Մաս 13. Հաջորդ 4 օրերը. Այսպիսով Դիքսենդը դարձավ Պիլիգրիմի նավապետը և առան ժամանակ կորցնելու ձեռք առավ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները նավի առագաստները պարզելու համար։ Պարզ էր, որ ուղևորները միայն մի բան էին ցանկանում. հասնել ամերիկյան ցամաքի որևէ նավահանգիստ, թեկուզ Վալպարեզոն չլիներ։ Դիքսենդը նախ և առաջ որոշել էր ծանոթանալ, թե ինչ ուղղությամբ և ինչ արագությամբ էր գնում Պիլիգրիմը, որպեսզի հաշվի միջինը։ Դրա համար բավական էր ամեն օր քարտեզի վրա նշանակել անցած ճանապարհը, որը հնարավոր էր լագի և կողմնացույցի միջոցով։ Բարեբախտաբար նավի վրա կար սլաքավոր և պտուտակավոր մի լակ, որը մեծ ճշտությամբ ցույց էր տալիս նավի արագությունը որոշ ժամանակի համար։ Այդ օգտակար գործիքը, որի գործածությունը շատ հեշտ է, մեծ ծառայություն կարող էր մատուցել, և նեգրերը կարող էին կատարելապես այն գործածել։ Միայն հոսանքները կարող էին սխալներ առաջացնել։ Մոտավոր հաշիվը բավական չէր այդ սխալից խուսափելու համար։ Միայն աստղադիտական դիտումները կարող էին այդ մասին ճշգրիտ գաղափար տալ։ Դժբախտաբար պատանին դեռևս չէր սովորել այդպիսի դիտումներ անել։ Սկզբում Դիքսենդը մի րոպե մտածեց Պիլիգրիմը տանել Նոր Զելանդիա։ Այդ ճանապարհը ավելի կարճ կլիներ, և նա այդպես էլ կաներ, բայց քամին, որ մինչ այդ հակառակ ուղղությամբ էր փչում, այժմ փոխվեց և նպաստավոր դարձավ։ Այսպիսով ավելի լավ էր դեպի Ամերիկա ուղղվել։ Իսկապես քամու ուղղությունն ամբողջապես փոխվել էր և փչում էր հյուսիս արևմուտքից, ուժեղանալու հակումներ ցույց տալով։ Պետք էր ուրեմն առիթից օգտվել և ինչքան կարելի է ավելի շատ առաջ գնալ։ Դիքսենդը որոշեց պարզել Պիլիգրիմի բոլոր առագաստները։ Երկկայմ առագաստանավի առաջակայմի վրա կա 4 քառակուսի առագաստ, իսկ մեծ կայմը, ընդհակառակը, ավելի քիչ առագաստ ունի, ընդամենը 2-ը։ Այդ երկու կայմերի միջև առջևից նրանց պահող ձողերի վրա կարելի է ավելացնել եռանկյունաձև առագաստների 3 շարք։ Վերջապես առաջամասում թեք կայմի վրա հաստատված են 3 առագաստներ։ Միջնակայմի և թեք կայմի առագաստները հեշտ է պարզել և հավաքել տախտակամածից, առանց ձողերի վրա բարձրանալու։ Ընդհակառակը, առաջակայմի առագաստների պարզելն ու հավաքելը ծովային արհեստի ավելի մեծ փորձառություն է պահանջում։ Դրանք պարզելու համար անհրաժեշտ է բարձրանալ կայմի ձողերի և պարանների վրա, և ոչ միայն բարձրացնելու, այլև նրանց ծավալը փոքրացնելու համար։ Այդ գործողության համար պետք է վազել պերտ պարատների վրայով, դրանք ձողերի տակ կապված շարժական պարաններ են։ Աշխատել մեկ ձեռքով, մյուսով պարանին կարչելով։ Այս մանևրը դժվար և վտանգավոր է անվարժ մարդկանց համար, չխոսելով կողերի և ողնուցի ցնցումների մասին, որոնք այնքան ավելի ուժեղ են լինում, ինչքան ավելի վեր են ավաստին բարձրանում կայմի վրա։ Մի քիչ ուժեղ քամու տակ թրթռացող առագաստները կարող են ծովը նետել նավաստուն։ Այդպիսով Թոմի և նրա ընկերների համար վտանգավոր գործողություն էր այդ։ Բարեբախտաբար քամին չափավոր էր, ծովը դեռևս չէր ալեկոծվել, նավի ցնցումներն ու տատանումները չափավոր էին։ Այն միջոցին, երբ Դիքսենդը նավապետ ու լիազդանշանով ուղվել էր դեպի աղետի վայրը, Պիլիգրիմի առագաստներից պարզված էին միայն եռանկյունի առագաստը, առաջակայմի առագաստը և կայմահարթակի առագաստը։ Որպեսզի կարողանար ավելի մոտիկից դրեյֆել, պատանում մնում էր օգտագործել առաջակայմի առագաստը։ Նեգրերը առանց դժվարանալու օգնել էին նրան կատարելու այդ գործը։ Այժմ պետք էր առագաստները դասավորել քամու ուղությամբ և առագաստները լրացնելու համար բարձրացնել հարթակայմի, մանրակայմի նետաձև առագաստները, կայմակալների առագաստները։ «Բարեկամներս», ասաց պատանին 5 նեգրերին, «կատարեցեք իմ հրամանները և ամեն ինչ լավ կգնա»։ Դիքսենդը մնացել էր ղեկի մոտ։ «Սկսեք», բացականչեց պատանին, «արձակեք անկյունապարանը»։
«Արձակե՞լ»,»
ասաց Թոմը ոչինչ չհասկանալով այդ խոսքից։ «Այո, քանդեք, դուք ևս բաթ, արեք նույնը, ձգեք, պնդացրեք, դեք քաշեք»։
«Այսպես»,»
հարցրեց բաթը։ «Այո, այդպես, շատ լավ, դե Հերկուլես, աշխուժացիր»։ Գուցե անխոհեմություն էր Հերկուլեսին ասել «աշխուժացիր»։ Հսկան առանց գալու այնպես ուժգին քաշեց, որ քիչ էր մնացել կտրեր պարանը։ «Չէ, ոչ այդքան ուժեղ», բացականչեց Դիքսենդը ծիծաղելով։ «Քիչ էր մնում կայմը տապալեիք»։
«Իսկ ես թեթև քաշեցի», պատասխանեց Հերկուլեսը։
«Լավ, ուրեմն այնպես արեք, իբր թե քաշում եք, այդքանն էլ բավական է»։ «Լավ, թուլացրեք»,
Ձգեք, բաց թողեք ձեռքը, պնդացրեք, կապեք,
լավ, և առաջակայմի, որի ձախակողմյան թևերը թուլացել էին, առագաստը դանդաղորեն շրջվեց։ Քամին ուռեցնելով առագաստները մասամբ ավելացրեց նավի արագությունը։ Դիքսենդը մի քիչ թուլացրեց երանկյունի առագաստների պարանները ու իր մոտ կանչելով նեգրերին ասաց.
«Այս գործը կատարվեց, բարեկամներս, և լավ կատարվեց. Այժմ զբաղվենք մեծ կայմով, բայց ոչինչ չջարդեք, Հերկուլես»։
«Կաշխատեմ», պատասխանեց հսկան առանց դրանից ավելին խոստանալու։
Այս երկրորդ մանևրը բավական հեշտ եղավ։ Առագաստաձողի պարանը մեղմորեն թուլացնելով, ետևի կողմի առագաստը քամին ավելի նորմալ ընդունեց իր մեջ, և նրա հզոր ազդեցությունը ավելացավ առջևի առագաստների ուժի վրա։ Այնուհետև նետաձև առագաստը բարձրացրին բրիգանդերի վրա, և քանի որ նա պարզապես իջեցված էր, ապա մնում էր միայն քաշել առագաստաձիգ պարանը և ամրացնել։ Բայց Հերկուլեսը, ինչպես նաև նրա բարեկամ Ակտեոնը, չհաշված փոքրիկ Ջեկին, որը միացել էր նրանց, այնպիսի ուժով քաշեցին պարանը, որ ճախարակը միանգամից կոտրվեց։ Երեքը միասին գետին տապալվեցին, բարեբախտաբար առանց վնասվելու։ Ջեկը հիացել էր։
«Ոչինչ, ոչինչ», բացականչեց պատանին։ «Ժամանակավորապես կապեք երկու ծայրերը և նորից քաշեք, բայց ավելի կամաց»։
Այս անգամ գործողությունը կատարվեց Դիքսենդի անմիջական հսկողությամբ։ Պիլիգրիմը արդեն արագ ընթանում էր արևելքի ուղությամբ, մնում էր միայն պահել այդ ուղությունը։ Դրանից հեշտ բան չկար, որովհետև քամին չափավոր էր, իսկ շեղումները երկյուղալի չէին։
«Լավ է, բարեկամներս», ասաց պատանին։ «Դուք լավ նավաստիներ կդառնաք մինչև ուղևորության վերջանալը»։
«Մենք հնարավորը կանենք, նավապետ Սենդ», պատասխանեց Թոմը։
Փոքրիկ Ջեկն էլ մասնակից եղավ գովասանքին, քանի որ այնքան լավ էր աշխատել։ Տիկին Բուելդոնը նույնպես գովաբանեց այդ հիանալի մարդկանց։
«Ինձ թվում է նույնիսկ, պարոն Ջեկ», ասաց Հերկուլեսը ծիծաղելով, «որ դուք ջարդեցիք ճախարակը. ինչպիսի գեղեցիկ փոքրիկ բռունցք ունեք դուք. առանց ձեզ մենք ոչինչ չենք կարող անել»։
Փոքրիկ Ջեկը խիստ հպարտ զգալով իրեն պինդ սեղմեց իր բարեկամի, Հերկուլեսի ձեռքը։ Սակայն Պիլիգրիմի առագաստները լրիվ չէին պարզված։ Դեռևս մնում էին բարձրի առագաստները, որոնց նշանակությունը չէր կարելի աչքաթող անել կողմնակի ուժեղ քամու դեպքում։ Հորիզոնակայմերը, մանրակայմերը, նեցուկային առագաստները, այդ բոլորը զգալիորեն կավելացնեին նավի արագությունը, ուստի Դիքսենդը որոշեց դրանք ևս բարձրացնել։ Այդ մանևրը ավելի դժվար կլիներ, քան նախորդները։ Եթե ներքևի առագաստները կարելի էր պարզել նավի տախտակամածից, ապա միևնույնը չէր կարելի անել վերևի առագաստների համար։ Նրանց պարզելը պահանջում էր բարձրանալ կայմի ծայրը, և Դիքսենդը, չցանկանալով վտանգի ենթարկել անփորձ անձնակազմին, ինքը զբաղվեց այդ գործով։ Կանչելով Թոմին իր մոտ, նրան հանձնեց ղեկանիվը, ցույց տալով, թե ինչպես պետք է պահել նավի ուղությունը։ Այնուհետև Հերկուլեսին, Բաթին, Ակտեոնին և Օստինին կանգնեցնելով իրենց տեղերը, երկուսին առագաստաձիգ պարանների մոտ, մյուսներին բրամ առագաստների մոտ, ինքը բարձրացավ կայմի վրա։ Պատանին շատ հեշտությամբ մագլցեց առաջակայմի կայմակների պարանե աստիճաններով, կայմահարթակի պարանե աստիճաններով և հասավ կայմաձողերին։ Մի րոպեում նա հասավ բրամ առագաստաձողի պատվանդանին և թուլացրեց առագաստը ամրացնող կապերը։ Այնուհետև կրկին բարձրացավ ձողերի վրա, մագլցեց առագաստաձիգ պարաններով և արագորեն թուլացրեց առագաստը։ Դիքսենդը ավարտել էր իր գործը, ուստի բռնելով ծախակողմի երկար պարաններից մեկը, սահեց և իջավ տախտակամածի վրա։ Այնտեղ նրա հրահանգներով երկու առագաստները լավ ամրացրին, այնուհետև երկու առագաստակալները բարձրացրին միանգամից, որից հետո կայմակողերի առագաստները պարզելով մեծ կայմի և առաջակայմի միջև այդ գործողությունն էլ ավարտվեց։ Հերկուլեսը ոչինչ չէր ջարդել այս անգամ։ Պիլիգրիմի բոլոր առագաստներն այժմ պարզվել էին կայմերի վրա։ Կասկած չկա, որ Դիքսենդը կարող էր բարձրացնել նաև աչակողմյան կայմակողերի առագաստները, սակայն այդ գործողությունն ավելի դժվար կլիներ ներկա պայմաններում։ Եվ եթե կարիք լիներ հավաքել եղանակի վատանալու դեպքում, ապա դժվար կլիներ կատարել պահանջված արագությամբ։ Ուստի պատանին այդքանով բավարարվեց։ Դրանից հետո Թոմը իրավունք ստացավ հեռանալ ղեկի մոտից և Դիքսենդը գրավեց իր տեղը։ Քամին ուժեղանում էր,
Պիլիգրիմը մի քիչ թեքված աջ կողին արագ լողում էր, հետևից թողնելով հարթ հետք, որը վկայում էր Առագաստանավի սահուն ընթացքը։ «Ահա այժմ լավ առաջ են գնում, տիկին Ուելդոն», ասաց Դիկ Սենդը, «թող միայն Աստված տևական դարձնի այս բարեհաջող քամին»։ Տիկին Ուելդոնը սեղմեց պատանու ձեռքը, այնուհետև վերջին ժամերի հուզումնալի ապրումներից հոգնած քաշվեց իր խցիկը և թաղվեց մի տեսակ ծանր թմրության մեջ, որը չէր կարելի քուն անվանել։ Առագաստանավի նոր անձնակազմը մնաց տախտակամածի վրա, հսկելով նավի առաջամասում, պատրաստ լինելով կատարել Դիկ Սենդի հրամանները, այսինքն փոխել առագաստների դիրքը ըստ քամու փոփոխությունների, բայց քանի դեռ քամին պահում էր միևնույն ուժն ու ուղղությունը, ոչինչ չէր մնում անել։ Ինչ էր անում այդ միջոցին կուզեն Բենեդիկտը։ Կուզեն Բենեդիկտը զբաղված էր խոշորացույցի տակ ուսումնասիրելով մի հոդավոր, որը կարողացել էր վերջապես գտնել նավի վրա, մի հասարակ ուղաթև, որի գլուխը կորչում էր նախակրծքի տակ, տափակ վերնաթևերով, կլոր որովայնով, բավական երկար թևերով, և պատկանում էր ամերիկյան ուտիչների տեսակին։ Նեգորոյի խոհանոցը տակնու վրա էր արել Կուզեն Բենեդիկտը, մինչև որ գտել էր այդ թանկագին միջատը, այն միջոցին, երբ խոհարարը պատրաստվում էր անխնա ճզմել դրան։ Այդ բանը սաստիկ զայրացրել էր միջատաբանին, բայց Նեգորոն անուշադրության էր մատնել նրա զայրույթը։ Իսկ Կուզեն Բենեդիկտը գիտեր արդյոք, թե ինչպիսի փոփոխություն էր տեղի ունեցել նավի վրա։ Սկսած այն րոպեից, երբ նավապետ Հուլը և նրա նավաստիները սկսել էին զոլավորի չարաբաստիկ որսը, իհարկե գիտեր, նա նույնիսկ տախտակամածի վրա էր, երբ Պիլիգրիմը հասել էր կետորս մակույկի բեկորների մոտ, ուրեմն Առագաստանավի անձնակազմը կորել էր նրա աչքի առաջ, ենթադրել, թե այդ աղետը նրա վրա չէր ազդել, կնշանակեր նրան մեղադրել անսրտության մեջ, ուրիշի հանդեպ առաջացող գութը, որն ամեն մարդ զգում է, նաևս անպայման զգացել էր, նա նույնպես վշտանում էր այն ծանր դրության համար, որի մեջ ընկել էր իր զարմուհին։ Նա մոտեցել և սեղմել էր տիկին Ուելդոնի ձեռքը, կարծես նրան ասելու համար. «Չվախենակ, ես այստեղ եմ և միշտ էլ կմանամ ձեզ մոտ»։ Այնուհետև Կուզեն Բենեդիկտը վերադարձել էր իր խցիկը, անտարակույս խորհելու այդ դժբախտ դեպքի հետևանքների և վճռական միջոցներ ձեռք առնելու մասին։ Սակայն ճանապարհին պատահել էր վերահիշյալ ուտիճը, և որովհետև նա հավակնություն ուներ հակառակ մի շարք միջատաբանների կարծիքին ապացուցել, թե ֆորասպենների տեսակին պատկանող և իրենց գույնով նշանավոր ուտիչները բոլորովին տարբերվում են իսկական ուտիչներից, իրենց սովորություններով, ուստի ուտիչը ամբողջովին կլանեց նրա ուշադրությունը։ Եվ Կուզեն Բենեդիկտը րոպեապես մոռացավ, որ գոյություն ուներ Պիլիգրիմի նավապետ Հուլը, և որ այդ դժբախտ մարդը կորել էր իր անձնակազմի հետ միասին։ Նա տարվել էր միայն ուտիճով, և այնպես էր տարվել, որ կարծես այդ զզվելի միջատը հազվագյուտ ոսկեբզեզ լիներ։ Առագաստանավի վրակյանքը նորից ստացել էր իր սովորական ընթացքը, թեև ուղևորներից յուրաքանչյուրը դեռ երկար ժամանակ կմնար այնքան կսկծալի և անսպասելի հարվածի ազդեցության տակ։ Այդ օրը Դիկ Սենդը ուղղակի հազար կտոր եղավ, որպեսզի ամեն ինչ իր տեղը լինի և կարողանա կանխել բոլոր անակնկալները։ Նեգրերը նրան հնազանդվում էին մեծ ոգևորությամբ, ամենակատարյալ կարգ ու կանոն էր տիրում Պիլիգրիմի վրա։ Կարելի էր ուրեմն հուսալ, որ ամեն ինչ կընթանար անխափան։ Նեգորոն էլ իր հերթին այլևս չփորձեց խուսափել Դիկ Սենդի իշխանությունից, թևում էր, թե նա լռելիայն ընդունել էր նրա հեղինակությունը։ Առաջվա նման զբաղված լինելով իր նեղ խոհանոցում, շատ քիչ էր դուրս գալիս այնտեղից։ Ի դեպ ասած, ամենափոքր օրինազանցության դեպքում, անհնազանդության առաջին իսկ նշանին, Դիկ Սենդը որոշել էր նրան բանտարկել նավամբարում մինչև նավագնացության վերջը։ Պատանու առաջին իսկ նշանով Հերկուլեսը կբռներ խոհարարի վզակոթից։ Երկար չէր տևի այդ գործողությունը։ Այդ դեպքում Նանը, որ լավ խոհարար էր, կարող էր փոխարինել նրան։ Ուրեմն Նեգորոն հասկացած պետք է լիներ, որ իր ներկայությունը անհրաժեշտ չէր, և տեսնելով, որ իր վրա հսկողություն կար, այնպես արեց, որ դժգոհության ոչ մի առիթ չտա։ Քամին թեև շարունակում էր ուժեղանալ, սակայն մինչև մտնելը կարիք չեղավ որևէ փոփոխություն մտցնել Պիլիգրիմի առագաստների դասավորության մեջ։ Առագաստանավի ամրապինդ նավասարքը, ինչպես նաև երկաթե սարքը, որ լավ վիճակում էր, թույլ էին տալիս նրան այդքան շատ արագացներով դիմանալ ավելի ուժեղ քամունիսկ։ Գիշերվա ընթացքում սովորաբար կրճատում են արագացների ծավալը, հատկապես բարձրի արագացներին։ Այդ արվում է որպես նախազգուշություն որևէ անսպասելի հողմ բարձրանալու դեպքում, սակայն Դիկը չդիմեց այդ միջոցառմանը։ Մթնոլորտային վիճակը ոչ մի վատ անակնկալ չէր նախագուշակում։ Բացի դրանից պատանին որոշած լինելով այդ առաջին գիշերն անցկացնել նավի կամրջակի վրա, ցանկանում էր մոտիկից հետևել բոլոր իրադարձություններին։ Եվ որովհետև առագաստանավը շատ արագ էր ընթանում, պատանին շտապում էր հասնել ավելի քիչ ամայի ափի։ Վերը ասվեց, որ լագը և կողմնացույցը միակ գործիքներն էին, որ կարող էր օգտագործել Դիքսենդը, մոտավորապես իմանալու համար Պիլիգրիմի անցած ճանապարհի երկարությունը։ Այդ օրվա ընթացքում պատանին լագը ծովը նետել տվեց յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ և գրանցեց գործիքի ցուցումները։ Ինչ վերաբերում է կողմնացույցին, այդպիսիք երկու հատ էին նավի վրա։ Մեկը դրված էր կողմնացույցի արկղիկի մեջ, ղեկը վարողի աչքի առաջ։ Նրա նշատախտակը ցերեկը լուսավորվելով օրվա լույսով, իսկ գիշերը երկու կողմնային ճրակների լույսով ամեն րոպե ցույց էր տալիս նավի ուղղությունը։ Մյուս կողմնացույցը ամրացված էր այն խցիկի պատին, որտեղ առաջ ապրում էր նավապետ Հուլը, այսպիսով առանց սենյակից դուրս գալու նա կարող էր միշտ հետևել, թե արդյոք տվյալ ուղղությունը ճշտությամբ պահվում է, թե ղեկի առաջ կանգնողը անփորձության կամ անհոգության հետևանքով շեղումներ չի առաջացնում։ Հեռավոր նավագնացության պատկանող բոլոր նավերը գրեթե միշտ առնվազն երկու կողմնացույց ունեին, ինչպես նաև երկու քրոնոմետր։ Անհրաժեշտ է համեմատել այդ երկու գործիքները միմյանց հետ, հետևապես ստուգել նրանց ցուցումները։ Այդպիսով Պիլիգրիմը բավականաչափ ապահովված էր այդ տեսակետից, և Դիքսենդը պատվիրեց իր մարդկանց հոգատարությամբ հետևել երկու կողմնացույցներին, որոնք իրեն այնքան անհրաժեշտ էին։ Եվ ահա, դժբախտաբար փետրվարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը, երբ պատանին հերթապահ էր և ղեկանևի առաջ էր կանգնել, մի անախորժ դեպք պատահեց։ Նավապետի խցիկում պղնձե կեռիկից կախված կողմնացույցը պոկվելով ընկավ հատակին։ Այդ նկատեցին միայն հաջորդ օրը։ Ինչպես պատահեց, որ կեռիկը պոկվեց։ Անբացատրելի էր։ Կարող է պատահել, որ կեռիկը ժանգոտվել էր և առագաստանավի ուժեղ շարժումների հետևանքով պոկ գալով վայր ընկավ։ Իսկապես ծովը ավելի ալեկոծ էր եղել այդ գիշեր։ Այսպես թե այնպես, կողմնացույցը ջարդվել էր և նորոգել հնարավոր չէր։ Դիքսենդը խիստ վրդովվեց։ Այժմ նա ստիպված էր դիմել արկղեկի միակ կողմնացույցին։ Ըստ երևույթին երկրորդ կողմնացույցը ջարդվելու գործում ոչ ոք պատասխանատու չէր, սակայն այդ կորուստը կարող էր վատ հետևանքներ ունենալ։ Ուստի պատանին բոլոր միջոցները ձեռք առավ, որպեսզի երկրորդ կողմնացույցը պաշտպանված լինի ամեն տեսակարկածներից։ Մինչև այժմ, բացի այդ դեպքից, ամեն ինչ լավ էր ընթանում Պիլիգրիմի վրա։ Տիկին Ուելդոնը, տեսնելով Դիքսենդի սառնասրտությունը, նորից համակվեց վստահությամբ։ Չի կարելի ասել, թե նա կորցրել էր հույսը և հուսահատվել։ Դիքսենդը աշխատանքն այնպես դասավորեց, որ ղեկի մոտ մնա գիշերվա ընթացքում։ Նա ցերեկը քնում էր 5 կամ 6 ժամ, և այդքանը բավական էր համարում, քանի դեռ իրեն հոգնած չէր զգում։ Թոմը կամ նրա որդին Բաթը նրան փոխարինում էին ղեկանիվի մոտ, և շնորհիվ իր տված խորհուրդների հետ-հետե բավարար ղեկակալներ էին դառնում։ Հաճախ Տիկին Ուելդոնը և պատանին զրուցում էին։ Դիքսենդը հոշարակամ խորհրդակցում էր քաջարի և խելացի կնոջ հետ։ Ամեն օր նա նավի քարտեզի վրա ցույց էր տալիս անցած ճանապարհը, որը հաշվում էր մոտավորապես, հիմնվելով նավի ուղղության և արագության վրա։ «Տեսեք, Տիկին Ուելդոն», կրկնում էր նա հաճախ, «այս նպաստավոր քամիներով մենք անպայման կհասնենք հարավային Ամերիկայի ծովափը. ես չեմ ուզում պնդել, սակայն կարծում եմ, որ երբ մեր առագաստանավը ցամաք տեսնի, ապա ուրեմն հեռու չի լինի Վալպարեզոից»։ Տիկին Ուելդոնը չէր կասկածում, թե նավը ճիշտ ճանապարհի վրա էր գտնվում, մանավանդ որ հետևից փչում էր հյուսիս արևմտյան քամին, բայց Պիլիգրիմը դեռևս ինչքան հեռու էր թվում ամերիկյան մայր ցամաքից, ինչքան վտանգներ էին դեռևս սպասում նրանց, չհաշված եղանակի փոփոխություններից առաջացած վտանգները։ Ջեկը անհոգ, ինչպես իր տարիքի բոլոր երեխաները, վերսկսել էր սովորական խաղերը, վազելով տախտակամածի վրա զվարճանալով Դինգոյի հետ։ Նա անկասկած նկատում էր, որ Դիկն առաջվա նման իրենով չէր զբաղվում, բայց մայրը նրան հասկացրել էր, որ պետք էր պատանուն թողնել հանգիստ, որ նա ամբողջովին զբաղվի իր գործով։ Փոքրիկ Ջեկը համակերպվել էր և այլևս չէր անհանգստացնում նավապետ Սենդին։ Այդպես էր իրերի դրությունը առագաստանավում։ Նեգրերը խելացիորեն կատարում էին իրենց աշխատանքը և օրեցօր ավելի վարժվում ծովային աշխատանքներին։ Թոմը բնականորեն ավակ նավաստի էր, քանի որ մյուս չորս ընկերները հենց նրան կընտրեին այդ պաշտոնի համար։ Նա էր ղեկավարում հերթափոխությունն այն ժամերին, երբ պատանին հանգստանում էր, իր հետ ունենալով իր որդի Բաթին և Օստինին, իսկ Ակտեոնն ու Հերկուլեսը հաջորդ հերթափոխին էին պատկանում Դիքսենդի ղեկավարության տակ։ Այդ ձևով, երբ մեկը ղեկի մոտ էր կանգնում, մյուս երկուսը հսկում էին նավաքթում։ Թեև այս մասերում ծով նամայի էր և որևէ բախում սպասելի չէր, այնուամենայնիվ պատանին խիստ աչալուրջ էր գիշերվա ժամերին։ Երբեք չէր նավարկում առանց կողային երկու լապտերների, կանաչը աջ կողմում, կարմիրը ձախում, և խելացի էր վարվում։ Սակայն այն գիշերները, երբ Դիքսենդը ամբողջ ժամանակ անց էր կացնում ղեկանիվի մոտ, երբեմն անդիմադրելի ուժասպառություն էր զգում։ Այդպիսի դեպքերում նրա ձեռքը աշխատում էր լոկ բնազդով, այդ հետևանք էր հոգնածության, որին սակայն նա չէր ուզում ուշադրություն դարձնել։ Եվ ահա այնպես պատահեց, որ փետրվարի 13-ի լույս 14-ի գիշերը խիստ հոգնած լինելով Դիքսենդը ստիպված եղավ մի քանի ժամ հանգստանալ, և ղեկանևի մոտ նրան փոխարինեց ծերունի Թոմը։ Երկինքը ծածկված էր թանձր ամպերով, որոնք ցածրացել էին երեկոյան ցրտի ազդեցությամբ։ Այդպիսով շատ մութ էր, և անկարելի էր որոշակի տեսնել բարձր առագաստները, որոնք կորչում էին խավարի մեջ։ Հերկուլեսն ու Ակտեոնը հերթապահում էին նավաքթում։ Նավախելում կողմնացույցի արկղիկը թույլ լույս էր արձակում և մեղմորեն ճառագայթում ղեկի մետաղե անևի վրա։ Կողային նշանատու լապտերները լուսավորում էին նավից դեպի ծովն ընկած տարածությունը, տախտակամածը թողնելով խոր մթության մեջ։ Առավոտյան ժամը 3-ի մոտ տեղի ունեցավ հիպնոսի երևույթ։ Ծերունի Թոմը աչքերը երկար ժամանակ սևեռած լինելով կողմնացույցի արկղեկի լուսավոր մի կետի, միանգամից կորցրին տեսողության զգացողությունը և ընկավ կատարյալ թմրության մեջ։ Նա ոչ միայն ոչինչ չէր տեսնում, այլև եթե նրան դիպչեին կամ ուժեղ կսմթեին, հավանական է, որ ոչինչ չէր զգա։ Հետևապես չնկատեց, թե ինչպես մի ստվեր անցավ տախտակամածի վրայով։ Դա Նեգորոն էր։ Հասնելով նավախել խոհարարը կողմնացույցի արկղեկի մեջ դրեց ինչ-որ ծանր բան, որը բռնել էր ձեռքում։ Այնուհետև մի րոպե նայելով կողմնացույցի լուսավոր շրջանակին, հեռացավ առանց որևէ մեկից նկատվելու։ Եթե հաջորդ օրը Դիքսենդը նկատեր կողմնացույցի արկղի տակ դրած իրը, անկասկած իսկույն կվերցներ այնտեղից։ Բանն այն է, որ Նեգորոյի դրած իրը երկաթի կտոր էր, որի ազդեցության տակ կողմնացույցը սխալ նշաններ սկսեց ցույց տալ։ Մագնիսական սլաքը շեղվել էր, և փոխանակ ցույց տալու հյուսիս ցույց էր տալիս հյուսիս արևելք։ Այդպիսով առաջացել էր 45 աստիճան անկյուն շեղում։ Թոմը գրեթե անմիջապես թափվեց թմրությունից։ Հայացքը հառեց կողմնացույցին։ Նրան թվաց, և իսկապես այդպես պետք է թվար, որ Պիլիգրիմը ուղիղ ճանապարհի վրա չէր։ Թոմը մի շարժումով շրջեց ղեկանիվը, որպեսզի նավի ուղղությունը վերադարձնի դեպի արևելք։ Ինքը գոնե այդպես էր մտածում։ Սակայն սլաքի շեղումով, որի մասին նա չէր կարող կասկածել, նավի ուղղությունը հարավ արևելք դարձավ։ Այդպիսով նպաստավոր քամու ազդեցության տակ Պիլիգրիմը փոխանակ առաջադրված ուղությամբ ընթանալու առաջ էր գնում 45 աստիճանի շեղումով։